นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังปรมัตติทังตีณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2553อันเวลาที่เนิ่นนานแล้วก็ยาวนานสำหรับเราทุกคนที่ได้รับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาขอองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แล้วองค์เล่าแล้วกล่าวว่ายาวนานเหลือเกินกับการที่ได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกมาจนถึงองค์ปัจจุบันน้อยนักที่เธอจะว่างเว้นจากการที่ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีผู้นำที่ดีคือหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่นำเราให้ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็นำให้เรานั้นมีศรัทธาต่อพระศาสนาแล้วก็เร่งรัดจิตใจของเราเนี่ยให้มีความยินดีกับการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม่ำเสมอซึ่งยากที่เราจะพลาดที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เธอทุกคนจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามามากการที่เราได้รับฟังพระธรรมเทศนาถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของที่หายากอุบัติขึ้นยากในโลกบุคคลผู้ที่สามารถจะแสวงหาโมกขธรรมอันเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมีไม่มากคนนักที่จะสามารถทำถึงพระโพธิสัตว์จะมีมากแต่กว่าจะได้ถึงซึ่งบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมีน้อยมีไม่มากดังนั้นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจึงตรัสว่าเป็นของหายากได้ยินได้ฟังยากการที่เราได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์หรือมีโอกาสได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรงก็ดีฟังจากผู้รู้ที่ได้บรรลุพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ตามทีก็ถือว่าเรามีวาสนาบารมีในความดีที่เธอได้สะสมมีจึงมีผลต่อการได้ฟังสิ่งที่ดีที่สุดเพราะการได้ฟังสิ่งที่ดีที่สุดผลก็จะปรากฏต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปทำความชั่วเพราะเรารู้ว่าอะไรคือความชั่วอย่างน้อยเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราที่จะไม่ทำให้เกิดโทษที่เป็นทุกข์อีกความทุกข์ของเราก็เริ่มน้อยลงโดยเฉพาะไม่ต้องตกไปสู่อบายภูมิเป็นต้นนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัส สอนเราทุกคนให้ได้รู้แล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เป็นความจริงทรงบอกถึงหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็ทรงตรัสเอาไว้สิ่งที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกแจงให้เรารู้จักว่าสิ่งนี้จะทนมันได้ยากทุกข์ก็แปลว่าทนได้ยากนะหลวงพ่อท่านแปลให้เราฟังแบบนี้คือถ้าทนได้คนนั้นก็ไม่พูดว่าเขามีทุกข์เพราะเขาว่าเขาทนได้แต่สำหรับคนที่ทนไม่ได้หรือว่าทนได้ยากแล้วจึงเปล่งวาจาว่าฉันกำลังมีทุกข์ดังนั้นความทุกข์แหละคนจะรู้จักก็ต่อเมื่อมันทนได้ยากคือมันทนไม่ได้แล้วยามที่ตัวเองกำลังมีทุกข์แล้วบอกว่าตัวเองทนได้คนนั้นยังไม่รู้จักทุกข์หรอกเขารู้จักแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เขาต้องได้เขาจึงทนต่อความทุกข์นั้นได้แต่คนที่ไม่อาจจะทนต่อความอยากที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้แล้วเขาก็เรียกว่าทนไม่ได้แล้วพอทนไม่ได้แล้วความอยากสิ้นไหมสิ้นคือหมดความอยากไปแล้วเหลือแต่การที่อยากจะให้ความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับใจของตนมันดับสิ้นไปเสียเพราะว่ามันทนไม่ได้แล้วนั้นคนที่สามารถที่จะมีความเข้าใจถึงคำว่าทุกข์หรือรู้จักทุกข์ได้จริงก็คือบุคคลที่ได้ผ่านความทุกข์มามากมากจนไม่อาจจะทะเยอทะยานทนต่อความอยากของตนในสิ่งนั้นๆได้อีกต่อไปจนหยุดความอยากของตนนั้นได้แล้วก็หันมาที่จะหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดับทุกข์นั้นไปเสียไม่ใช่รู้จักแค่ทุกข์ตัวเดียวแต่ก็รู้ว่าเหตุที่ทำให้เขามีทุกข์เนี่ยเขาก็ทราบจนถึงไม่อยากจะให้เหตุสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับตนอีกแล้วนั่นก็คือความอยากของเขานั่นเองถูกไหมล่ะความที่เขาอยากได้ความที่เขาไม่อยากจะได้ความที่เขาอยากให้เป็นดังใจที่ปรารถนาความอยากเหล่าๆเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของผู้ที่กำลังเห็นทุกข์นั้นคนเห็นทุกข์ก็ย่อมจะต้องเห็นเหตุที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคนที่กำลังมีทุกข์แต่ทนต่อความทุกข์นั้นได้ย่อมไม่เห็นเหตุที่ทำให้ตัวเองกำลังเป็นทุกข์ถูกไหมนั้นคำว่ารู้จักทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอริยสัจก็คือเราต้องทนไม่ไหวแล้วทนจนไม่มีความอยากอีกต่อไปแล้วในเรื่องนั้นๆไอ้หมดอยากแล้วอยากอีกหมดอยากแล้วอยากอีกเขาเรียกว่ายังไม่รู้จักทุกข์แท้ถ้าเขารู้จักทุกข์แท้ๆเนี่ยมันไม่มีคำว่าทะเยอทะยานอีกเลยหมดโดยสิ้นเชิงเขาจะเรียกว่าผู้ที่กำลังเห็นในอริยสัจมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาคนที่จะถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลจะต้องมีอารมณ์ใจที่ถึงอย่างที่กล่าวมาคือทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจในเรื่องนั้นๆไม่อาจจะทนต่อไปได้อีกแล้วไม่ทนที่จะอยากให้มีสิ่งนั้นปรากฏกับตัวอีกแล้วอย่างเช่นอะไรทุกข์เพราะเราเกิดมาต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็รู้ว่าความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยเป็นความทุกข์หนักเหลือเกินฉันไม่อยากเกิดมาแล้วต้องเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่อยากมีร่างกายอีกแล้วเพราะรู้ว่าเราต้องป่วยต้องเจ็บก็เพราะว่าเรามีร่างกายจึงเจ็บจึงป่วยไอ้การเจ็บป่วยของคนบางประเภทที่เขาบอกว่าเรื่องเล็กน้อยฉันทนได้ฉันไม่ใส่ใจมันก็ได้แต่ตามจริงเนี่ยมันทุกข์แต่ตัวเองเนี่ยมันยังอยากมีชีวิตอยากใช้ชีวิตที่มีอยู่เหมือนคนปกติ ถึงมันจะเจ็บป่วยแค่ไม่สบายก็อยากจะมีชีวิตอย่างเขาอยากแสวงหาความสุขจากการมีร่างกายนี้ต่อไปยังเชื่อว่าเรายังไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังเชื่อว่าเรายังมีความสุขจากการมีร่างกายแบบนี้อีกในวันข้างหน้าถ้าเราพยายามอดทนต่อสิ่งที่กำลังทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไปอีกนั้นความทะเยอทะยานของคนที่ยังมีอารมณ์ใจคิดอย่างนี้มันยังไม่จบสิ้นถูกไหมถ้าตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์มันยังไม่หยุดการรู้จักทุกข์มันก็ไม่แจ่มแจ้งมันคงเป็นของคู่กันมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแค่เรารู้จักทุกข์อย่างเดียวและเราไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์เราไม่จริงหรอกเหตุแห่งความทุกข์กับการรู้จักทุกข์มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเหมือนเราหน่ายเบื่อหรือเบื่อหน่ายเราก็ไม่อยากไปอีกแล้วการไม่อยากไปกับสิ่งที่มีความเบื่อหน่ายมันก็ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันถูกไหมมันไม่ใช่หน่ายแล้วอยากไปถ้าหน่ายแล้วยังอยากไปแสดงว่าเรายังไม่เบื่อจริงใช่ไหมใช่นั่นก็ถือว่าเขายังไม่ถึงความเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันคนที่รู้จักทุกข์เมื่อสิ้นตัณหาคือความอยากในเรื่องนั้นๆความทุกข์นั้นแหละจึงจะเป็นทุกข์ที่สามารถทำให้เขาเดินในเส้นทางที่ดับทุกข์ได้แต่ถ้าความทุกข์นั้นๆมันยังมีกิจที่หวังปรารถนาที่จะเชยโยทยานให้ได้มาอีกทั้งที่มันก็ทุกข์แต่เขาก็จะทนสู้มันไปความทุกข์นั้นๆก็ไม่อาจจะทำให้เขาอยากจะเดินทางเพื่อความดับทุกข์หมายถึงมรรคปฏิปทาเพื่อการดับทุกข์เขาก็ไม่ทำนิโรธะคือจิตที่อยากจะดับความทุกข์ก็ไม่คิดมีในใจของเขาเขายังมีความทะเยอทะยานอยู่จะไปคิดเรื่องอื่นคงเป็นไปไม่ได้คงคิดแต่เรื่องเดียวว่าฉันยังอาศัยร่างกายนี้เพื่อให้ได้อย่างนั้นเพื่อให้มีอย่างนี้ต่อไปในวันข้างหน้าทนอดทนฉันจะต้องทนอยู่ลูกของฉันฉันจะต้องทนอยู่เพื่อลูกของฉันฉันจะต้องทนอยู่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันยังมีสิ่งที่เขารอว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขาได้รับมันแล้วก็เป็นสุขต่อไปจิตมันยังไม่ขาดซึ่งความทะเยอทะยานอย่างนี้นั้นเธอผู้ปฏิบัติเธอก็ต้องศึกษาตัวของเธอเองว่าเธอมีความหยุดความทะเยอทะยานในเรื่องใดบ้างถ้าเรื่องนั้นเธอหยุดความทะเยอทะยานในใจของเธอได้ก็แสดงว่าเธอเห็นความทุกข์ในเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าเธอยังมีความอยากหรือมีความทะเยอทะยานในเรื่องใดๆเรื่องนั้นของเธอต่อให้เธอมีความทุกข์แล้วทุกข์อีกก็ทุกข์แล้วเธอก็ยังจมอยู่กับความทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่อาจจะถอดถอนมันได้หมายถึงว่าเธอยังมีความยินดีที่จะพบทุกข์เพราะเธอยังมีความอยากได้ในสิ่งที่เธอกำลังทนทุกข์ขอให้เธอลองมาใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาตนเป็นหลักเราไม่ต้องไปพิจารณาความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นแม้เราจะบอกนะเขาทุกข์จังเลยเขาน่าสงสารจังเลยแต่ความทุกข์ของเขาอาจจะยังไม่รู้สึกในทุกข์นั้นๆถึงขั้นที่จะหมดอยากก็ได้แต่สำหรับเราผู้รู้โดยเฉพาะตนเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังไม่มีใครอย่างรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอได้ดีเท่ากับตัวของเธอใช่ไหมนั่นมันเป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนเธอจะบอกว่าฉันทุกข์เหลือเกินแต่คนอื่นเขาบอกว่าไม่เห็นเธอหน้าทุกข์ตรงไหนเธอก็ไม่อาจจะแจกแจงความทุกข์ของเธอให้เขามีความซาบซึ้งเช่นเดียวกับที่เธอกำลังมีทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวกับที่เธอทุกข์ถูกไหมนั่นเรื่องปัจจตังจึงเป็นเรื่องเฉพาะ พูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เราจะต้องแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตคือความคุ้นคิดภายในใจเราว่าเราสิ้นตัณหาแล้วหรืออย่างเช่นที่เธอกำลังรอคอยความตายเข้ามาเยือนว่าถ้าตายเดี๋ยวนี้หรือว่าตายเมื่อไหร่ก็ตามชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่อาจจะฝืนทนต่อการเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วเพราะเหตุแห่งความอยากและดิ้นรนทั้งหลายนั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์เหลือเกินสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือความไม่แน่นอนนั่นก็บังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเราไม่ได้อะไรกลับมาเป็นของเราคือทำแทบตายแหละไม่ได้อะไรพูดก่อนตรงๆเหมือนเธอทำงานศึกษาตั้งแต่เกิดเธอลองนึกสิเกิดมาเนี่ยพอถึงวัยเขาเรียกว่า7ขวบหรือก่อนหน้า7ขวบพ่อแม่เขาก็เอาเราไปศึกษานั่งเรียนในโรงเรียนถูกไหมว่าเราจะต้องต่อสู้กับการอดทนแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็ต้องต่อสู้กับความจดจำและความรู้ที่เราต้องเรียนมาแล้วก็เอาไปสอบเพื่อให้ผ่านไปเจอละขั้นละขั้นเหนื่อยไหมมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อดทนต่อเรื่องราวมากมายที่เราต้องทนไปทุกวันทุกวันทนก็ต้องตื่นรีบตื่นไปโรงเรียนทนก็ต้องไปเจอเพื่อนเจอครูทนก็ต้องไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เป็นวันทนกับกิจกรรมที่ไม่อยากทำทนอีกหลายทนเยอะแยะซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กและศึกษาอยู่ในวัยอย่างนั้นเราอาจจะรู้สึกแค่ว่าเราไม่อยากเราไม่อยากเราไม่ชอบเราไม่อยากแต่เราก็ปฏิเสธในกิจที่ต้องพึงกระทำไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่บังคับให้เราต้องไปเรียนต้องพัดพรากจากเขานั่งร้องห่มร้องไห้พ่อไปไหนแม่อยู่ที่ไหนต้องอยู่คนเดียวในห้องอย่างนี้เป็นต้นว่าเธอจะฟันฝ่ามันแล้วปีแล้วปีเล่าว่าจะผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีเรื่องราวมากมายที่คอยรับรู้กับความวุ่นวายแล้วก็ความอึดอัดแล้วก็ภัยอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นกับความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายความพัดพลากกระทั่งความตายมันเกิดทุกลมหายใจเข้าออกแต่ละเวลาช่วงเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันผ่านอะไรตลอดมากมายเหลือเกินก็เรียกว่าผ่านความตายมาไม่รู้จักกี่ครั้งกี่คราวลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะสุดสายเราก็รู้สึกถึงความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะความตายจึงไม่มีนิมิตบอกกับเราหรือบอกกับใครได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่ากับเราได้ผ่านความตายมันยาวนานไหมนานผ่านการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายผ่านอันตรายผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านความทุกข์ความบีบคั้นความต้องอดทนอดกลั้นความข่มใจความฝืนทนกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบตลอดเวลาผ่านมาจนเธอต้องจบในขั้นปริญญาตรีเดี๋ยวนี้ปริญญาตรีก็ทำอะไรกินไม่ได้ก็ต้องต่อโทก็ยังไม่ได้กี่สตังค์ต้องเป็นด็อกเห็นไหมต้องเข้าขั้นด็อกนั่นถ้าเป็นด็อกก็ค่อยชั่วหน่อยแต่นั่นแหละมันก็ยังไม่จบสิ้นชีวิตก็ยังต้องทนต่อคนที่ทำงานทนต่อเรื่องที่ต้องทนกับคนต่อเรื่องงานต่ออุปสรรคตั้งแต่ตื่นยันหลับเหมือนกับเราจะไปเข้าห้องเรียนแล้วก็ศึกษาทนต่อการตำหนิติเตียนด่าว่าของคนทั้งหลายที่อยู่ร่วมงานแม้กระทั่งเจ้านายทนทุกอย่างเพื่อได้มาเพียงแค่เงินไปแลกเงินมาไอ้เงินได้มามันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ไปอยู่กับคนอื่นเขาอีกไอ้ที่คนอื่นก็มาอยู่กับเราของเราก็ไปอยู่ที่คนอื่นผ่านไปผ่านมาจนเหม็นหึ่งไปหมดเงินนะกิน ติดไม้ติดมือคนไม่รู้จักกี่คนกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนมันผ่านไปแล้วก็ผ่านมาไม่อยู่กับเราแม้สบายเดียวไปหมดทำแทบตายชีวิตเต็มแต่เกิดไม่เคยหยุดหย่อนกับการจะต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆจนแก่เท่าชราก็ยังต้องทนต่อความแก่ทนต่อทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองมีมาแล้วก็เก็บรักษาซึ่งเราก็ระหวาดระแวงว่าวันไหนลูกมันจะมาแบ่งสมบัติถ้ามันแบ่งสมบัติหมดไปซิแล้วมันไม่เลี้ยงเราจะอยู่ยังไงหรือว่าอยู่แล้วมันก็มายื้อแย่งอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่เราก็เจียดแล้วเจียดจนเหลือเลือดเหลือเนื้อติดตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปชีวิตต้องทนอย่างนี้ไปถึงวันตายลองนึกภาพดูเธอต้องทนตั้งแต่เกิดยันตายเสี่ยงกับความตายมาตลอดเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เสี่ยงกับพยันอันตรายที่จะเกิดถึงชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้เสี่ยงตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่เธอไม่เสี่ยงตั้งแต่ตื่นยันนอนทรัพย์สินสมบัติที่เธอได้มาเธอก็เสี่ยงที่มันจะต้องสูญเสียหายถูกภัยอันตรายจากธรรมชาติทำลายไปก็เสี่ยงมันเสี่ยงตลอดเวลาความทะเยอทะยานคือความระมัดระวังกลัวไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็มีแก่ใจอยากให้สิ่งนั้นมีอยู่ก็เกิดแก่ใจอยากให้สิ่งนี้มันไม่สลายไปก็มีเกิดขึ้นแก่ใจเรามีอยู่ค่ำเช้าอยู่อย่างนี้ถ้าเธอมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์จนเราทนไม่ได้คือไม่อยากทนกับความไม่ได้อะไรเลยทำแทบตายไม่ได้อะไรร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ว่ากินแทบตายกินมันจนจะตายมันก็ไม่เคยได้จังใจปรารถนาจะให้มันตึงสักหน่อยมันก็ย่อหย่อนยืดยานถูกไหมล่ะจะให้มันผ่องมันก็แฟบมันก็กระด่างกระด้างไม่อยากจะโดนแดดเผาไม่อยากจะโดนไอ้นั่นกระทบไม่อยากจะโดนไอ้นี่เข้ามาทำให้ผิวกายของเรามันกระปุ่มกระป่ำทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องคอยอดทนต่อมันสุดท้ายมันยิ่งแย่ไปทุกวันมันไม่มีดีขึ้นมันมีแต่แย่ตั้งแต่แรกเริ่มเกิดมาเป็นทารกมันก็เปลี่ยนมันไปจนเธออยู่ในวัยที่เรียกว่าชราภาพมันก็ยับยู่ยี่ใครเรียกว่ายับหนังยับมันยับยู่ยี่มันไม่ตึงไงวะล่ะต้องเอาตะรีดรีดซะหน่อยคลายความยับในอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่หนีบอ่ะหนีบลังลงมาลังลงมานะตื่นมาหน้าตึงหน้าเราตึงแล้วไม่หย่อนรวมความแล้วก็คือว่าทุกทั้งหลายเนี่ยถ้าเธอคิดเป็นคิดจนเกิดความไม่อยากที่จะมีชีวิตอย่างนี้อีกต่อไปเธอเข้าใจความทุกข์ของการเกิดแล้วแต่ถ้าเธอยังอยากเกิดความทุกข์ที่เธอทุกข์ทรมานมันอย่างที่พรรณนามาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้นั้นพึงรู้ว่าทุกข์เพราะเขาทนได้เขาทนต่อความแก่ความตายที่จะเข้ามาถึงเขาเมื่อไหร่ก็ได้ทนต่อความพัดพรากที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทนกับความสูญเสียต่างๆนานาเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เขายังมีชีวิตอยู่เถอะยังไม่อยากตายอยากจะได้เห็นหน้าหลานเหลนแล้วก็ยันโหลนเลยอย่างนั้นอยากจะใช้ทรัพย์ที่หามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากใช้ให้มันเพลิดเพลินจะได้ท่องโลกใบนี้ให้มันทุกที่เที่ยวมันให้สนุกว่าอย่างนั้นลากสังขารขาลากไปตัวไปไม่ได้นั้นลากขาไปก็ไปคือทำยังไงก็ยังทนอยู่ต่อไปยังไม่อยากตายว่าอย่างนั้นนะทั้งที่ทุกข์เหลือเกินก็รู้อยู่แก่ใจเห็นไหม นั้นคำว่าอริยสัจที่องค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงได้ตรัสแสดงเอาไว้น่ะมันหมายถึงว่ามันทนไม่ไหวแล้วคือทนได้ยากแล้วจนไม่มีความอยากที่จะทนต่อไปในเรื่องนั้นๆอีกแล้วไม่อยากได้แล้วว่าง่ายๆเถอะนะเมื่อใจเราไม่อยากได้แล้วแสดงว่าเราเห็นอริยสัจในทุกขสัจเห็นแล้วเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เห็นแล้วคราวนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วใจเราก็ไม่อยากจะทุกข์อีกแล้วอยากจะดับความทุกข์เสียคิดอยู่เสมอว่าเราต้องดับทุกข์ให้ได้เราจะต้องดับทุกข์ให้ได้เรามีกำลังใจแบบนี้ไหมล่ะทุกนิดหนึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในใจเราทุกข์ก็คิดชั่วเราก็ไม่อยากให้จิตเราคิดชั่วเพราะมันเป็นความทุกข์ของเราใช่ไหมเรากลัวกลัวจิตเราคิดชั่วทุกข์เกิดจากร่างกายนี้เราก็ยังพอรับได้ช่างมันเถอะว่าชาติสุดท้ายแต่ว่าถ้าจิตมันมีความทุกข์ใจด้วยอันเกิดจากความคิดชั่วมันทนไม่ได้เพราะเราละอายกลัวผลของความคิดชั่วเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้มีโอกาสพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกลัวว่ามันจะพาให้เราไปนรกแล้วก็พาให้เราต้องไปเกิดอีกถูกไหมเลยกลัวตัวเองคิดชั่วนี่ไอ้จิตมันกลัวความคิดชั่วดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดีดีเพราะเราเนี่ยเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเราเองเราก็ตักเตือนในภายในจิตใจของเราว่าถ้าไม่มีร่างกายอย่างนี้จิตเราก็คงไม่ต้องมานั่งคิดชั่วแบบนี้ให้รำคาญใจถ้ามันตายเดี๋ยวนี้จิตคิดชั่วก็คงจะยุติลงไปมันคงไม่สร้างให้ใจเราหนักเป็นภาระเหมือนกับว่าเราเดินไปแล้วมันมีพวกฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นสกปรกมันคอยสร้างความรำคาญเราอะในระหว่างที่เราเดินนะเราว่าจะเดินให้มันสบายชื่นชมสวนดอกไม้ให้มันชื่นใจมันกลับมีกลิ่นเหม็นๆโชยผสมกับกลิ่นดอกไม้ขึ้นมามันน่ารำคาญไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เกิดทั้งๆเรากำลังชมสวนดอกไม้สบายๆใช่ไหมข้อนี้ฉันใดนะใจเราก็หวังอย่าให้จิตของเรามันคิดแต่สิ่งที่ดีๆให้ความสุขภายในแต่มันก็มีไอ้ความคิดชั่วมันล่องลอยมาจากคิดทางไหนก็ไม่ทราบมันก็มาผุดโผล่ให้นำสร้างความรำคาญตัวเราเราก็รู้ตัวเราเองว่าเพราะไอ้จิตมันคิดชั่วแบบนี้น่ากลัวคือมันรำคาญด้วยแล้วก็กลัวด้วยนั่นหมายความว่าเธอมีหิริแล้วก็มีโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลัวผลของความชั่วที่กำลังเกิดขึ้นจะพาให้เราตกนรกหรือว่าหมดโอกาสได้บรรลุมรรคผลเลยกลัวหนักหน่อยคราวนี้เรื่องในชีวิตของเราก็กลัวอยู่เรื่องเดียวคือกลัวจิตของเรามันคิดชั่วใช่ไหมนี่ไอ้จิตที่มันคิดชั่วเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตมันอยู่กับกายมันอาศัยความไม่แน่นอนของขันธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนเวลามันแปรปรวนมันทำให้เกิดภาระของจิตหนักอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมันร้อนมากๆมันก็พาให้เราปวดศีรษะลมมันน้อยหรือลมมันมากก็ทำให้อารมณ์เราแปรปรวนกระสับกระส่ายมันก็เลยไปควบคุมความคิดของจิตใจเราไม่ได้เขาเรียกว่ามันซ่านมันแตกซ่านจิตมันมีความแตกซ่านไม่ถึงขั้นบ้าถ้าขั้นบ้าคือเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยแต่นี่มันเกิดขึ้นในใจเราแต่เราควบคุมมันได้คือยังรู้ตัวว่ามันกำลังซาบซ่านเข้ามาในจิตที่มีความไม่ชอบคือมันแสดงความวุ่นวายในจิตของเราแต่เราก็ยังพอยับยั้งด้วยสติสัมปชัญญะเรามีอยู่ไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นบ้าแต่มันก็มีเชื้อของความจะบ้า พราะถ้าเราปล่อยให้มันหนักๆเข้าแล้วเราเครียดกับมันบ้ารู้จักบ้าไหมนั่นแหละคือมันเครียดอะขั้นเครียดพอมันถึงขั้นเครียดไม่ได้ขั้นเทพนะมันเครียดแต่เครียดขั้นเทพแล้วอะคงไม่มีอะแต่เครียดขั้นนรกก็มีคราวนี้มันเครียดขึ้นมาปั๊บจิตมันก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้หนักเข้าเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรโดยขาดสติสัมปชัญญะง่ายเขาเรียกยับยั้งอารมณ์ไม่ได้พูดก็ยับยั้งคำพูดไม่ได้ก็หลุดพูดสิ่งที่ชั่วอย่างนี้ยั้งไม่ได้นั้นความทุกข์และความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นต่อภายในจิตใจของเราเราก็ต้องรู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ว่ามันเกิดจากการมีร่างกายพอมันมีร่างกายมันก็แปรปรวนพอมันแปรปรวนมันก็ดึงเอาอกุศลกรรมที่เราเคยกระทำเอาไว้เสริมอ่ะเหมือนมันป้ายสีเรานะมันไม่สวยอยู่แล้วมันป้ายให้มันหนักเข้าไปอีกทำให้ไม่สวยหนักเข้าไปใหญ่นะเนี่ยเมื่อเราโดนกรรมมันเข้ามาย่ำยีเข้าไปซ้ำเติมมันก็เลยหยุดยากปกติถ้ามันไม่มีวิบากกรรมเข้ามาซ้ำเติมเนี่ยมันหยุดไม่ยากเพราะว่าเราจะรู้ตัวว่ามันจิตกำลังคิดชั่วถูกไหมแต่ถ้าเธอคิดชั่วแล้วเธอไม่หยุดยั้งมันคือยั้งไม่ได้ด้วยแล้วก็หลุดออกไปจนแสดงถ้อยคำวาจาหรือกิริยาออกมานั่นแหละก็เรียกว่ากรรมมันบังคับเข้าขั้นบ้าเขาก็เรียกว่าบ้าเขาเห็นเราแสดงกิริยาแบบนี้เขาเรียกว่านี่ท่าทางจะบ้าเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเหวี่ยงนู่นทิ้งเดี๋ยววะเดี๋ยวก็เตะไอ้นู่นเดี๋ยวก็ถีบไอ้นี่เดี๋ยวก็ตะโกนโวกเวกโวยวายเขาว่าบ้าไหมบ้าวันนี้เทศเรื่องบ้าฟังนะคนเทศก็บ้าเหมือนกันอันนี้อ้าวขันห้ามีโอกาสเครียดไหมเครียดมันมีสิทธิ์บ้าทุกคนนะแต่ถ้าบ้าแล้วเรานี่ไม่หยุดบ้าคือยังจดจำปรุงแต่งในเรื่องของบ้าต่อไปอันนั้นแหละมันจะทำให้เราเสียการทรงตัวหมายถึงว่าเราจะจดจำเรื่องราวที่กำลังเครียดแล้วเราก็คิดเอาเรื่องเครียดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังแล้วเราก็ปรุงแต่งไปต่างๆนานาเพ่งโทษโจทย์มันเข้าไปตำหนิจิตเตียนไม่เลิกไม่ลาเพ่งโทษไม่พอยังมีจิตปรารถนาที่จะผูกพยาบาทอาฆาตเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าปรุงแต่งหนักไม่รู้จักดับทุกข์นี่นิโรธะมันไม่เกิดเคยไม่คิดจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังบ้านั้นโอกาสบ้ามันบ้าได้ทุกคนเพราะว่าร่างกายมันเครียดมันพาให้การควบคุมอารมณ์ตัวเองความที่จะแสดงอะไรออกมาเนี่ยมันยั้งตัวยากมันมีโอกาสหลุดออกมาได้ไม่ว่าใครแม้แต่พระอรหันต์ก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่ในพระอรหันต์ท่านไม่มีนิวรณ์คือท่านไม่ปรุงแต่งจิตใจของท่านต่อไปแต่คนยังไม่ถึงความเข้าใจในขันธ์5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันก็อดที่จะปรุงแต่งเรื่องราวที่กำลังบ้าต่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราหยุดบ้าไม่ได้มันก็เลยบ้าหนักบ้าหนักก็กลายเป็นโรคทางจิตเป็นอย่างนั้นจิตก็เริ่มวิปลาสต้องไปหาหมอเขาก็เลยมีหมอที่เรียกว่าจิตแพทย์ช่วยคอยยับยั้งช่วยพูดช่วยให้จิตใจคลายความวิตกกังวลเรื่องราวต่างๆเขาต้องมีแพทย์คอยช่วยเขาเรียกว่าจิตแพทย์ไงล่ะเรียกว่าบ้าขั้นอะไรล่ะเลยขั้นเทพไปแล้วล่ะอย่างนั้นนะนี่พูดถึงว่านิโรธะคือว่าความที่เราไม่คิดจะดับมันก็เลยปล่อยให้จิตมันบ้าต่อไปแต่ในพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดดับ เพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ต้องดับไปมันไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ของท่านมันเป็นเรื่องของขันธ์กับวิบากกรรมที่มันเคยทำมาเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดานั้นในความเป็นธรรมดาจิตก็เลยไม่ปรุงแต่งต่ออย่างนี้เขาเรียกว่าท่านมีนิโรธะคือดับทุกข์แต่ว่าเธอต้องเป็นผู้ที่เห็นว่ารู้จักที่จะดับทุกข์พอรู้จักว่าสิ่งที่มันกำลังบ้าเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เธอต้องดับความบ้าของเธอถูกไหมต้องดับจะปล่อยให้มันปล่อยไปแล้วไม่หยุดไม่ได้ถึงมันจะบ้าแสดงออกมาปั๊บเธอต้องหยุดไม่ได้เราทำอย่างนี้ไม่ต้องขอโทษการดับทุกข์อันดับแรกที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายคือว่าฉันขอโทษนะฉันขอโทษเธอนะที่ฉันพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีกับเธอเนี่ยฉันขอโทษนะมันต้องให้ทันในปัจจุบันเลยจะเก็บไว้หลายวันหรือว่าเก็บไว้เป็นนานๆเกินไปมันไม่บอกถึงว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะต้องมีนิโรธะคือดับคิดที่จะดับความทุกข์ในใจของเราอ๋อนี่เราทุกข์แล้วเรากำลังขาดความเมตตาแล้วเรากำลังแสดงความไม่ควรแล้วต่อหน้าอย่างหลังอย่างนี้ก็ไม่ดีนะต่อหน้าพูดดีแต่ตอนหลังเนี่ยแสดงกริยาไม่ดีก็ไม่ถูกอันนี้แสดงว่าเราไม่คิดจะดับทุกข์ถูกไหมล่ะนั้นคำว่านิโรธะคือรู้จักที่จะดับทุกข์เนี่ยเธอต้องมีรู้จักที่จะทำให้ใจของเธอมันสิ้นทุกข์ไปเสียในเวลานั้นๆโดยอาศัยอะไรการฝึกในมรรคปฏิปทาคือการสำรวมใจในศีลรวมจรวมสำรวมใจในการเจริญภาวนาโดยเฉพาะศีล5ประการและศีล10ประการโดยเฉพาะการบท10นะเป็นหลักของใจเธอไว้มันจะเป็นกำแพงคอยปกป้องไม่ให้เธอบ้าออกนอกลู่นอกทางอย่างน้อยมันก็บ้าอยู่ในกรอบถ้าไม่มีศีลตีกรอบไว้มันบ้านอกกรอบเธอก็โดนเขาตีกลับมาถ้ามันอยู่ในศีลมันก็บ้าแค่ข้างในมันก็ยังไม่แสดงถ้อยคำวาจาจังไรเขาว่างั้นว่าวาจาสอดเสียดวาจากันแนะกันแหนวาจาหยาบคายวาจาหยาบคายพวกวาจากันแนะกันแหนอย่างเป็นต้นวาจาเพ้อเจ้อคือพูดให้น้ำหน้าลำคาญอย่างหนึ่งแล้วก็วาจาที่เป็นไม่เป็นวาจาที่ไม่จริงที่ให้โทษคนอื่นเขาอย่างนี้มันก็จะถูกควบคุมด้วยศีลก็เลยมันก็ร้อนอยู่ในใจคือมันบ้าอยู่ในใจบ้าในใจมันก็ยังดีกว่าที่มาแสดงออกมาข้างนอกคนอื่นเขายังไม่เห็นหรอกแต่ผีเห็นผีเห็นไม่พอหมาก็เห็นเห็นไหมล่ะหมาตามันดีอ่ะจิตมันมีความเป็นชิปนะมันรู้ว่าเธอคิดอะไรนะคิดชั่วมันก็รู้ว่าคิดชั่วนะจะบอกให้นั่นในข้อปฏิบัติที่เธอจะต้องมีอยู่ในใจเธอคือ1รู้จักทุกข์เข้าใจใช่ไหม2เหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์มันก็มาคู่กัน3คือจิตเราต้องตั้งใจที่จะคิดดับทุกข์คือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องคิดดับให้ได้อย่าปล่อยอันนี้สำคัญนะอย่าปล่อยให้ความทุกข์มันกำลังที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีเหตุที่สร้างความทุกข์อันเกิดจากกรรมก็ได้อันเกิดจากการที่เราพังเผลอไม่ระมัดระวังความคิดของเราก็ได้ไม่ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรก็ตามในเรื่องของกายวาจาใจทั้งหมดเนี่ยนะพอมันเกิดมาปั๊บต้องรีบที่จะดับทุกมันเลยอย่าปล่อยจะบอกอย่างน้อยถ้ามันเกิดกับคนเราก็รีบที่จะขอโทษเขายกมือขอโทษเขาเลยเมื่อวานเนี้ยเด็กก็ขับรถเรื่องสดๆร้อนๆเลยขับไปในเมืองไปชนหมาตายเด็กผู้ชายนะชนหมาตายมันร้องไห้แล้วมันไหว้ศพหมาขอโทษฉันขอโทษเอ้าดับทุกข์ไงมันทุกข์ใจอ่ะ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอตายนะคือเขารักอยู่แล้วในสัตว์หมานะก็ไม่อยากไปประทุษร้ายเขาแล้วกลัวไอ้ความกลัวชนหมาตายเนี่ยมันเหมือนกับคนดวงตกนะว่างั้นนะไม่ดีมันเป็นนิมิตไม่ดีมันก็กลัวกลัวก็ร้องไห้ร้องไห้ก็ไหว้ศพหมาขอโทษนะขอโทษนะนั่งเศร้าอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะนี่ก็เล่าให้ฟังแต่ฉันไม่ได้เห็นนะแต่ยกตัวอย่างว่านี่มันเป็นเรื่องของนิโรธะคือว่าจิตคิดจะดับทุกข์คือไม่อยากให้ใจเป็นทุกข์ก็หาทางออกแต่ทางออกมันยังเป็นทางออกที่ยังดับทุกข์ไม่สิ้นเพราะว่าเรายังไม่เข้มแข็งกับมรรคปฏิปทาในการปฏิบัติคือสมาธิยังอ่อนปัญญายังอ่อนถูกไหมล่ะจะศีลเอามีถ้าไม่มีก็คงไม่ละอายใจแต่ว่าคงขาดเมตตาไปแล้วก็ช่างหัวมันเป็นไรมันเสือกเดินมาชนรถกูทำไมนะไอ้อย่างนั้นคือยังมีศีลคอยเป็นเครื่องประคองใจแต่ว่าสมาธิอ่อนไปปัญญาอ่อนไปก็ทนต่อความปรุงแต่งของใจไม่ได้ก็นั่งฟุ้งซ่านเป็นชั่วโมงเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังมีนิโรธะคือคิดจะดับทุกข์แล้วก็คิดจะดับใจที่กำลังเศร้าหมองให้มันหมดจากความเศร้าหมองแต่ก็ต้องอาศัยความสงบคือสมาธิใช่ไหมล่ะงั้นความคิดดีๆมันไม่ช่วยให้เราคิดออกได้คนอื่นก็อาจจะตักเตือนด้วยคำพูดที่คิดดีแล้วแต่เจ้าตัวมันยังไม่ได้คิดอ่ะมันจะคิดตามได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกเขาต้องคิดเองยกตัวอย่างให้ฟังนะงั้นรวมความแล้วก็คือว่าในข้อปฏิบัติที่องค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงตรัสให้เราได้ปฏิบัติทั้ง4ประการเนี่ยสำคัญเราต้องเป็นผู้ศึกษาแล้วก็ต้องดูจากตัวเราเป็นหลักว่าเรากำลังมีความรู้จักทุกข์ได้มากน้อยแค่ไหนก็มีเครื่องวัดว่าตัณหาเราหมดหรือยังคือความทะเยอทะยานในเรื่องนั้นๆน่ะมันหมดจากใจของเราแล้วหรือถ้าหมดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าทุกเราเห็นชัดแล้วอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในการที่จะเข้าถึงมรรคปฏิปทาการปฏิบัติหรือไม่ก็อยู่ที่เธอรู้จักจะดับทุกข์ไหมถ้ายังไม่คิดที่จะดับทุกข์เลยเธอยังไม่ก้าวเดินเข้าไปในมรรคปฏิปทาในการปฏิบัติเลยนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเราขาดอะไรเราครบให้ดูอย่างนี้นะในอริยสัจทั้ง4ประการนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาเนิ่นนานในศีลังคาถาที่แรกจะกล่าวพรรณนาในศีลก็ล่ออริยสัจเขาให้ ไปกันคนละทิศละทางเลยมั้ยล่ะแพ้พระว่ะแต่ชนะมารว่างั้นนะมารคือตัวเราพระท่านดลใจเราอย่างนี้เอาเป็นว่าก็ขอให้เธอพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาในพระศาสนาขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคจงเป็นผู้มีความเพียรแล้วก็มีความอดทนต่อใจของเธอและเป็นผู้เอาชนะใจเธอได้ง่ายเสมอแล้วก็สามารถเข้าถึงอริยสัจเป็นผู้ที่บำบัดใจตนเข้าถึงอริยผลคือเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้